Καζέ.
С мен Клара Маринова. Още коментари, още анализи, оценки във връзка с резултатите от извънредните парламентарни избори на 5 октомври. На линията сега е Росен Петров, заместник-председател на България без цензура, водач на листата за 25-ти многомандатен избирателен район София-град и втори в листата на многомандатен избирателен район Кърджали от коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Петров.
Здравейте.
Изборният 5 октомври вече е в историята. Днес Централната избирателна комисия даде и окончателните резултати за броя на гласувалите, броя на невалидните бюлетини, разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Как оценявате вие? Имаше ли смисъл от тези извънредни парламентарни избори? Вашата коалиция доволна ли от представянето си?
Нашата коалиция е доволна от представянето си, тъй като тя беше най-атакуваната коалиция по време на изборния процес, че и преди това. Така че е нормално да има отстъпление от резултатите, които постигнахме на евроизборите. Като цяло на тия избори няма победители, въпреки че има един явен победител ГЕРБ, но всъщност мисля, че българите за пореден път наказаха политическата класа, дори и такива като нас, които не могат да се наричат все още част от нея, тъй като не сме толкова изпечени политици, като просто не гласуваха. А това е глас против. И се видя, че нито ГЕРБ има възможност за 110, 120 депутати. Видя се, че и другите партии не постигнаха някакви, кой знае какви резултати. Всъщност, как кажа, народ направи един шарен парламент, както е шарен самия народ. И сега стои сложната задача този парламент да може да излъчи едно работещо правителство, тъй като страната не е в някаква лека и безгрижна ситуация, а страната е в колапс. Буквално. Особено в тая година на наводнения, на взривове, на паднали функциони. Хората са загубили всяко доверие в държавните институции. И сега е хубаво, колкото е възможно по-бързо, едно правителство да заработи.
Да започнем от факта на самите избори и как премина изборния ден. Според вас съществуват ли сериозни прояви на купуване, изкривяване, манипулиране, опорочаване на вота? Ще има ли основание някой да оспорва резултатите? Всички ли ще се съобразят с реалностите в урните?
Аз не мога да знам какво е мнението на другите партии. Иначе, че съществуват така наречените изборчински екипи, това е очевиден факт за всеки. Особено една от големите български партии, която защитава правата на мълчинствата, се възползва доста от този начин на работене сред така ромското население.
Да. Сработиха ли преференциите като своеобразен...
Какво ми се струва за това купуването и продаването гласове не е престъпление? То вече стана като за партиите, като лепенката, все едно за пушачите, лепенката върху цигарите, че тютюнопушенето убива, че те прави еди какъв си. Мисля, че така гледат на него.
Казвам, са работили така наречения преференциален вот, своеобразна проява на мажоритарен избор?
Ами, мисля, че сработи по някакъв начин. Така най-ярък пример е Георги Кадиев. От БСП, така, който мисля, че успя да стане депутат. Тъй като аз съм запознател на системата Хенри Майер и ЦИК с тези преференции, смисъл до последния момент се поливат, отливат гласове, стана една малка каша, така да се каже. Видяхте, че един човек стана депутат в Самоков само с 800 гласа.
За Кюстендил имате предвид?
За Кюстендил. Извинявам се, да. За Кюстендил.
Той е от Самоков, но в Кюстендил стана.
От Самоков, да. От Самоков, но това се обърках, но прочутие бацали. Което за мен, не знам, дълбоко нечестно. Сега, например, Антон Кутев от БСП не ми е най-любимата политическа фигура, но той на 8500 гласа. А не става депутат. А този човек става депутат с 800 гласа, пресулачи. Сигурно само е минал пътин по количествен дил.
Да.
Така че, но такава е конституцията.
Не, не конституцията. Това не се решава от конституцията.
Изборния кодекс.
Да.
Такива са законите.
Господин Петров, обикновено, световна практика е това, разбира се, предсрочни избори се свикват тогава, когато обществото, икономиката, държавата са в криза. Целта е предсрочните избори да изведат нова стабилна политическа формация, която да управлява държавата и да преодолява кризите. Успяха ли тези избори според вас, дебата около тях, въобще състоя ли се национален дебат по най-важните въпроси, да преодолее точно кризата, която ги предизвика?
Ами, според мен е повече предизборна кампания, предизвикано надвикване. Дебатът е чисто медийно, не говоря за вашето радио.
Да.
Говоря, например, за телевизионните дебати.
Да.
Бяха предоставени с такива условия, особено по едната телевизия, които просто мисля, че отвратиха част от хората и намалиха изборната активност. Мисля, че дебат по време на изборите не се състоя. Състоя се едно надвикване, в което не прави изключение и моята партия, ДБЦ, съм и тя участваше в него.
Да.
Така че признавам си, което не да дебат не се състоя. А и дебат не може да се състои в как да кажа, за една минута кажете вашата програма. И всичко казват по почти едно и също. Или сега за 3 секунди имате право да отговорите на вашия опонент.
Да.
Дам, че така е в Америка, но така дебат не се състои.
Особено по нашите географски ширини.
Да. Нали, да участват в шоу, познайте на статията, но политически дебат трудно става така.
Да. Още един интересен въпрос, който трябва да получи своя отговор. Изборите мобилизираха ли хората да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас, така че ситуацията наистина да се промени?
Ами, аз пак казах, половината от българите не гласуваха.
Така.
Това е тяхно право, но половината гласуваха. И по-малко от половината да бяха гласували, изборите пак щяха да са проведени по демократичен начин и да се изпълни своята задача. Българският народ се оказа, както винаги, по-мъдър от политиците и вместо 3 или 4 големи партии които бързо да разберат помежду си, прати цели 8 партии. По този начин той показа своята воля за съставяне на едно правителство на основата на едно широко национално съгласие.
Да.
Спасение го наречете, национално отговорно, както да е. Така е моето мнение. Всъщност българският народ показва ясно, че той е за изпълнение на девиза Съединението прави силата.
Да. Продължавам нататък. Отсъствие и на сериозен сблъсък по най-значимите теми, като започнат от социално-икономическата обстановка, безработица, доходи, здравеопазване, образование и така нататък, се забеляза на тези избори, но за сметка на това много висока доза популизъм ни беше предложена. Може би под натиска на вероятно народното недоволство и невъзможността политическите властници да отстояват принципни дългосрочни модели и решения. Какво ще правите сега, след като вече сте в Народното събрание? Политиците, които обещавахте много, няма да можете да изпълните обещанията и избирателите ще искат отчет от вас. Вие как си представяте тази процедура?
Ами аз си представям с това колко избиратели са гласували за нас. Ние сме обещахме как беше 1 милион работни места за 8 години. Всички казаха, че това е огромен популизъм. Аз все още смятам, че за 8 години, ако държавата се събуди, ако се събуди икономиката, ако това не е чак толкова популистко обещание.
Абе, вие сте сериозен човек. Вие сте сериозен човек и знаете, че това си е популизъм. Колкото и да се опитвате да доказвате обратното, самия вие, така като се сложите честно.
Не, госпожо Маринова, аз не смятам думата популизъм за обидна.
Не, тя не е обидна. Тя не е обидна, но не е много справедлива.
Нашата програма е писана по улиците. Хората искат това. Хората искат работни места, искат техните деца и внуци да работят.
Точно така. Но да им обещаеш за 8 години 1 милион работни места си е направо невъзможно. И аз за това ви питам, как ще отговорите на вашите избиратели, когато ще ви попитат защо детето ми няма таблет, след като вие казахте, че трябва да има и ще можете да го осигурите. Сега знам, че едното оправдание задължително минава през това, да, ама ние не сме управляващи. И тук е момента пък да ви попитам за това, което най-много се дискутира и преди, и по време, и след изборите. Каква ще бъде формулата, най-сполучливата, най-перспективна за съставяне на правителство? Идеите не са малко. От програмен кабинет, подкрепен с широко съгласие, който да извърши неотложителните реформи, през различни коалиционни комбинации и възможности, включително и до еднопартийна власт на малцинството. Вашите анализи и прогнози, какво сочат като ваш приоритет и ваша подкрепа?
Ами, ние първо трябва да си изясним какво точно си представя като управление първата политическа сила, която победи с голям резултат. Тя насрочи срещи в парламента, знаете, с всички политически сили, включително и с Атака. Нашата среща, колкото знаме, на 17 октомври, излъчена е контактна група, в която влизат Светлин Танчев като представител на БДЦ, Кънчо Филипов като представител на лидер, Драгомир Стефанов, който е председател на ГЕРБ, Йорден и Румен Йончев, който е председател на Земеделския народен съюз.
Защо Бареков няма да участва, лидера ви?
Ами това мисля няма да участва.
Да.
Тъй като между него и лидер на ГЕРБ има дълбоко натрупано напрежение през годините, което е известно на всеки. И по този начин се намали на напрежението по време на тия преговори. да не се тръгне като към това, ти помниш какво ми каза, да. Ти помниш как ме наречи, искаме да мерваш и така.
Да.
Мисля, че това е, как да кажа, сега едно по-така държавническо поведение. Да се оттеглиш от това, да дадеш възможност на други хора да говорят с екипа на ГЕРБ. Както виждате, и самия господин Борисов също не участва в тая...
Той не участва в началото. Нали сте наясно, че след това ще участва в преговорите? Без него няма да минат.
Доколко да го познавам, това да. Ясно.
Няма нужда точно ние с вас да се убеждаваме, че без Бойко Борисов преговорите няма да минат. Тук има един подвъпрос. Реши ли вече вашия лидер, евродепутат ли остава или ще... предпочита българския парламент или те първа предстои да се реши този въпрос?
Ами той трябваше да замине за Брюксел, но остана, мисля, че днеска заминава.
Така?
Там трябва да говори с неговата група, тъй така? Като е плът там сериозни ангажименти. И тогава ще прецени вече.
Ясно. А вие влизате от кой избирателен район?
От 25 многомандатен.
Софийския?
Софийския, да.
Ще търсите ли сътрудничество на терена на София с други политически сили, господин Петров, защото проблемите на столичния град не са никак малко?
Ами, разбира се, да. Аз където да съм работил, съм си вършил съвестно работа. Независимо дали съм бил ученик, полицай или работиш куко, хъшове, каналето. Те хората не ги помнят тия предавания, но да речем шоуто на Слави, нека говорят с Росен Петров. Така че аз ще си върша съвестно задълженията и ще поставям всички въпроси, които вълнуват пилинци в Народното събрание. Има си ден за питане към министри, към правителството. Аз смятам да бъда един народен депутат, такъв какъвто съм си го представил сами аз в своите представи. Тоест,
ще бъде интересно. Който... Вие бяхте един от...
Защитава интересите на своите избиратели.
Да. Вие бяхте един от хората, които където и да се намирате, сериозно критикувахте политиците на България и имахте да. Доста ясни претенции към тях. Сега ще бъде много да. Интересно да ви видим в другата роля оттатък бариерата. Да. Какъв ще бъдете като политик? Нали не се съмнявате, че журналистите няма да ви прощават? Специално на вас. Вашите бивши колеги журналистите.
Не, не се съмнявам. Да.
Да.
Да. Ами,
продължаваме нататък.
Това да си журналист дава свободата да правиш претенции.
Да.
Да зададеш своите въпроси и след това да си легнеш спокойно, като си свършил работата. Да си политик е малко по-трудно, тъй като трябва да свършиш работата. А в политиката работата се върши с компромиси, с как да кажа, не е най-приятното нещо на света.
А вие защо станахте политик тогава? Щом е по-лесно да се задават въпроси и да си легнеш спокоен, защо не останахте на онази позиция зад прожекторите, под прожекторите, пред камерата и да си задавате въпросите и да си лягате спокоен?
Съм този период от моя живот в Битили, защо си тръгнах точно, как се казва, отпустил съм на битви и реакцията им след това. Надявам се и те да са спростили моето поведение, макар че аз го направих публично, без задкулисие. Аз просто не съм по леки решения. На 44 години съм. и исках да видя какво е оттатък да ни кажат. Да. И затова преминах линията. И казвам на всеки журналист, ето вие сте била оттатък барикадата, да. И знаете, че това е така, нали? Че е по-лесно да си журналист, отколкото да си политик.
Не, да ви кажа откровено, за мен и двете професии са наистина свръхотговорни. Не мога да кажа кое е леко, кое е по-тежко, но знам със сигурност, че журналистът има повече възможности да влияе върху обществото, отколкото политика. Политика е с много по-ограничени възможности. Продължаваме нататък.
Мисля, че тук сте права.
Да.
Но...
защо вие отдавна наблюдавате...
процеса на политиката.
Да. Вие отдавна наблюдавате българския политически живот. Знаете за още взето тези нови играчи на хазартното поле, нови партии, чудо и политици, месии, които се появяваха периодично на българската политическа сцена. Този път защо не се случи това? Някои имаха известно основание да смятат, че вашата партия ще бъде такава месианска партия, която ще доведе огромно количество гласове за себе си, но това не се случи. Защо този път месията не се появи?
Мисля, че това е наша грешка и ние не сме искали нов месия.
Не, добре, дали сте вие или не, няма значение. Защо не се появи този път месия, както се появи 2001 година, после се появи 2009 година?
Ако ме питате, защо не сме спечели...
Не, питам ви, защо не се... Не. Питам ви, защо не се появи месия?
Госпожо Маринова, да. Е по материал. Сега толкова не
си. Ясно.
Да.
Накрая...
Той още е една най-голяма политическа сила. Да. Надявам се и той да е помадрял, защото и той говореше за едни числа, получи съвсем други числа.
Да, да.
Единствена месия, който е будил симпатия в мене, това е цар Симеон II.
Така?
Не за друго, а за това, че стигна едно национално помирение в една разделена държава.
Да.
Но ние не можахме да го оцениме тогава.
Да.
И стъпата му беше тежка като политическа партия. Тя има 0,26% на изборите, въпреки че той отдавна няма нищо общо с нея.
Да.
Но това е царят, който казва нашите партизани.
Да.
Нали, това е стъпка, която малко хора могат да оценят.
Mm-hmm.
Ти да са разстрелвали в свое име членове на комунистическата партия, защото има такива случаи. Нали, той е бил наш цар, въпреки че страната не са управлявал преименти. И да кажеш нашите партизани и след това да направиш коалиция с партията, която своята история е водила въоръжена борба с твоя баща, най-малкото, мисля, че беше признак на висока политическа култура и то не българска.
Да.
Царя, знаем, че е доста повече австриец, италианец, немец, отколкото българин, особено като възпитание.
Да. Накрая, тъй като времето ни напредна, непременно трябва да ви попитам за кратък еднозначен отговор. По-добре правителство на всяка цена или избори предсрочни парламентарни отново?
По-добре правителство на всяка цена.
Благодаря ви. Благодаря ви.
На такава зима това ще бъде катастрофа.
Пожелавам ви успех.
В България още 6-7 месеца за целута. Да извършва политическа нестабилност. Никой няма да спечели от това. А самите българи ще загубят най-много.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви. Пожелавам и успех. Росен Петров, заместник-председател на България без цензура, водач на листата за 25-ти многомандатен избирателен район София-град, втори в листата на многомандатен избирателен район Кърджали от коалиция от партии България без цензура.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.